gerade nicht diskutieren.
O Heer, mijn God, als ik een eerbied wonder, in al die werken elke dag aan schouw, die zon en maan, die aarde, sterren, wolken, hoe dit elke dag zo onderhoud. Dan moet ik je, mijn redder en mijn God. Hoe groot is u, hoe groot is u. Wanneer de Heer de schepen klinkt het zand. Hoe heerlijk Heer, in grote naam. Ik zie die veld, die bosse bergen vlaktes. Ik hoor uw vlees, de grasse stroom en wind. Hoe heer die zorg. Ver klein, ver groot, ver alles. In die zorg dag na dag ver mij kent. Dan moet ik juich, mijn redder en mijn God. Hoe groot is u, hoe groot is u. Wanneer die hele schepen klinkt dit zang. O heerlijk Heer, in grote naam. U maakt ons deel van al die grootse werken. U laat ons bid. Heer, dat u rijk mag komen, en kom u weer, en eerlijkheid op wolken, mag u volkomen, niet u eiendom. Dan moet ik je, mijn redder en mijn God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele schepen klinkt het zang. Hoe heerlijk Heer, in grote
goeiemôre. Ons sê vir elkeen wat vanoggend hier so is en ook elkeen wat oor die livestream vanoggend met ons inskakel. Jy is baie hartlik welkom by ons vanoggend. Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir u aanneemlik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Die Heere groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof nou die Heere met ons hele hart en ons gaan dit doen met die woorde van lied 197 verse 1 en 2. Wonderbare koning, heerser oor u skepping, ons bring u ons lofgesange. Deur u goedheid, Vader, kan ons tot u nader. U is ons diepste hartsverlange. Kom ons sing vers 1 en 2 van lied 197. Terwyl ons so staan, kom ons bely ons geloof en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg ook saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou saam luister na 'n riglyn vir ons nuwe lewe, soos wat die Here dit vir ons gee in 1 Tessalonisense 5. Omdat ons ook juis ons eie lewens nou gaan meet, gaan ons vra dat ons bly sit nou, terwyl ons na die riglyn luister, en ook as ons hierna lied gaan sing, ons skuld te bely, en ook as ons 'n gebed gaan doen, dat ons bly sit, en dan wys ons ook daar ons nederigheid, daarmee ons nederigheid en ons ootmoed en ons kleinheid voor die Here. Kom ons luister saam na 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12 tot 24. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. So het gehoor, wat is die Here se riglyn vir ons nuwe lewe? Ons gaan nou so 'n paar oomblikke gee, so 'n minuut, waar ons elkeen net alleen voor die Here kan wees, met ons eie lewe, met ons eie hartsgesindheid, en dan daarna gaan ons ons skuld bely, deur saam te sing uit Psalm 130 verse 1 en 2. Kom ons bely ons skuld voor die Here met die woorde van Psalm 130 verse 1 en 2. Vandag is 'n dag van verootmoediging in gereformeerde kerke reg oor die land en ook in Namibië. En ons gebed vanoggend sluit ook aan by die dag van verootmoediging. Vader, Seun en Heilige Gees, aan U kom al die lof en eer toe. U alleen is waardig. U is die enigste ware God. Ons streef om U te eer en U te verheerlik, want U is ons lewe. U is ons alles. Here, help ons elkeen op hierdie dag van verootmoediging om diep in ons eie lewe en diep in ons eie harte in te kyk. Stroop ons van ons maskers en die fronte wat ons voorhou. Bring alles wat verkeerd is in ons lewe in die lig. Ons wil dit nie langer vir U wegsteek nie, maar ons bely dit nou voor U. Vergewe dit en verwyder dit wat verkeerd is in ons lewens uit ons lewe uit, want ons weet dit staan tussen U en ons. Dit maak dat ons nie so naby aan U is as wat ons graag wil wees en ook moet wees nie. Almagtige God, in hierdie tyd wat ons land soveel uitdagings en probleme beleef, erken ons U as die koning wat alles deur U Seun, ons Here Jesus, regeer. En daarom soek ons ons uitkoms net by U en nie by mense nie. Ons vra dat U self met ons owerheid sal wees in hierdie moeilike tyd. Dat U vir hulle wysheid sal gee. Dat U hulle sal help om in groot verantwoordelikheid voor U op te tree. en dat hulle ook in u belang sal optree. Wis al die korrupsie en die misdaad uit wat daar op soveel vlakke ook in ons owerhede is. Gee ook vir ons land hierdie jaar 'n goeie reenseisoen, sodat daar genoeg kos en werk sal wees vir alle mense in hierdie land. Help ons as kerke ook om ons lig in besonder in hierdie tyd uit te straal met liefde en omgee vir alle mense en in besonder ook vir die mense wat in soveel nood is. Ons dankie vir die afname en die kurwes van die mense in ons land wat die virus het en wat doodgaan, en vir die hoë herstelpersentasie onder mense wat wel die virus opgedoen het. Ons dankie dat u ons as kerke grootliks gespaar het van hierdie virus. Ons dink ook vanoggend aan die wat wel geliefdes verloor het, ook hier in ons eie gemeente, wat nog hartseer is en nog verlang. Ons dankie ook vir elkeen wat vanoggend hier is en elkeen wat saam met ons inskakel of wat ook hierna na die erediens gaan luister. U ken ons nood en ons begeertes en ook ons vrese. U weet wat vanoggend op elkeen van ons hart lê en dit wat ons bekommerd maak. Ons bring dit alles voor u. Ons smeek u vir uitkoms op u tyd, as dit u wil is. Ons weet, niks is vir u onmoontlik nie, en dat u ook nou met deernis na ons luister. Heer, ons mag ook om na u te luister. Ons is u disippels, wat graag by u voete sit en by u leer. Praat vanoggend met elkeen van ons deur u woord en u gees. Leer ons hoe om te bid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En vanoggend se skriflesing en prediking gaan dit oor gebed. Kom ons sing daarom nou voor ons na die skriflesing oorgaan. Kom ons sing die lied Gebed.
Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Elke kamer met Christus.
te skade teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net verleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heere vanaand daar hier. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heere vanaand daar hier. Lei my Heere vanaand daar hier.
Ons is baie dankbaar dat ons kinderkerk ook vanoggend weer begin, so ons kinderkerk kan nou verskoon word. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 11. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 13. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor ons oortree en laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die andere antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om het vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en het vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend op gebed en ook dit wat ons in die Heidelbergse Katekismus bely oor gebed. In Sondag 45 vraag 116 word gevra, waarom is die gebed vir die Christene nodig? En dan bely ons, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat om met hartelike versigtinge, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Volgende vraag, hoe moet een gebed wees wat God behaag, ander woorde wat God plesier en daarom verhoor word? Dan bely ons ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons het nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor soos hy dit in sy woord beloof het. Volgende vraag, wat het God ons beveel om van hom te bid? Dan bely ons alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. En dan die vraag, hoe lei hierdie gebed? En dan volg die Onse Vader, wat ons ook vanoggend gelees het, volgens hierdie weergawe in Matteus 6 lees, vers 9 tot 13, Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naast vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons thema vanoggend is hoekom, hoe en wat ek moet bid. Jy het seker nou al gesien dat ons in die vlamvatproses baie maak van gebed. Daar is een span mense in die Kaap en ook een span mense in Amerika wat elke week vir hierdie gemeente in Sasselburg bid, vandat ons met die proses begin het. Ons vra dan ook gereeld voorbidding vir hierdie proses. Julle weet, ons het al verskeie gebedshandleidings vir die gemeente uitgestuur om elkeen van ons toe te rus in gebed. En ons stuur ook elke week, saam met die advertensie vir die erediens, iets uit waarvoor jy kan bid. Van ons het ook al ons gebedsvisies met hierdie gemeente kom deel, om die gemeente toe te rus, hoe jy kan groei in jou gebedslewe. En ons het ook al die werksblad vir jou eie gebedsvisie gestuur, sodat jy ook vir jouself 'n gebedsvisie kan opstel. By Wapendraers Sondag het ons gepraat oor die belangrikheid van gebed vir die leiers in ons gemeente. En so kan ons voortgaan. En nou mag jy dan wonder vanoggend, maar hoekom plaas ons soveel klem op gebed? En hoe? En waarvoor kan ek bid? God praat vanoggend met ons daaroor, aan die hand van dit wat ons ook in die katechismus oor gebed bely. En die eerste vraag waarna ons gaan kyk is, hoekom moet ek bid? Hoekom is gebed vir my as 'n gelowige so van kardinale belang? En hoekom is gebed vir ons as 'n gemeente so lewensnoodsaaklik, as ons 'n gesonde gemeente wil wees? Volgens gaan ons spesifiek na drie redes kyk, hoekom gebed so lewensnoodsaaklik is. Eerste rede is dat God ons beveel om gereeld te bid. Ons het vanoggend gelees in 1 Tessalonisense 5 vers 17, in die ouer vertaling staan daar, bid sonder ophou. Natuurlik kan ons nie almal elke dag, die hele dag op ons knieën wees nie, maar hier sê die Here wel vir ons, dat jy gedurig deur die dag met hom moet praat. Dis wat ons bedoel met 'n gebedslewe. En dat jy ten minste 'n tyd of van die dag op sy moet sit, waar jy sonder gejaag en sonder allerlei afleidings rustig en intiem met jou, Here, kan praat. God beveel jou hier om gereeld met hom in gesprek te wees, want hy wil saam met jou aan 'n verhouding bou. Die tweede rede hoekom gebed so belangrik is, is omdat dit die belangrikste manier is hoe ons vir God kan dankie sê. Soos wat ons ook hier in die katekismus bely. Dink julle sal met my saamstem, ons het al die rede in die wêreld om God elke dag, heeldag te dank. Want God het ons nie net oorlaai met al die wonderlikste geestelike gawes en skatte nie, vir ons sy seën gegee, die ewige lewe gegee, maar hy het ook nog vir ons gegee wat ons vir ons aardse lewe nodig het. En natuurlik kan ons vir God dankie sê met ons lewe en ons moet dit ook doen. Maar God wil ook hê jy moet met jou woorde vir hom dankie sê. En een van die beste maniere hoe jy met jou woorde vir God kan dankie sê is in jou gebede. Hoe dikwels lyk ons gebede nie net soos 'n lang inkopieslys waar ons net alles van God vra en vra en vra. Hoe min sê ons vir God dankie vir alles wat hy vir ons gegee het en steeds gee. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Die derde rede hoekom jy moet bid is omdat God wil hê jy moet hom vra vir dinge in jou lewe voor hy vir jou gee. Jakobus 4 vers 2 sê dit baie duidelik, julle kry nie omdat julle nie bid nie. Hier in Lukas 11 vertel Jesus die gelykenis van 'n man wat sy vriend drie brode in die middel van die nag gaan vra. En dan gee die vriend uiteindelik vir hom alles wat hy nodig het, omdat hy hom nie geskaam het om te vra nie. Die ouwe vertaling sê, hy het sy vriend gegee soveel hy nodig het, terwille van sy onbeskaamdheid. En dan pas Jesus hierdie gelykenis op ons gebedslewe toe, as hy sê in vers 9 en 10, vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. Elkeen wat soek, kry. Elkeen wat klop, vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Sien jy dat God wil hê, jy moet hom onbeskaamd vra, voor hy gee. Hoekom? Want daarmee erken jy God as die gewer van alle dinge. En in Lukas 18, daardie gelykenis van die weduwee en die onbillike regter, dan leer ons ook dat ons maar mag aanhou vra. Met volhard in gebed. Hoe dikwels kry ons nie bloot omdat ons nie onbeskaamd vra en ook aanhou vra nie. Nou dikwels beleef ons nie die kragtige dade van God in ons eie lewe en in ander mense se lewens nie bloot omdat ons nie onbeskaamd vra en aanhou vra nie. En jou Vader wil vir jou gee wat vir jou goed is en wat jy regtig nodig het wanneer jy dit nodig het. Dis die punt wat Jesus in vers 11 en 12 maak as hy sê, is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? Hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Wat sê dit? Dit sê, jou Vader weet precies wat om vir jou te gee, en hy weet wanneer om het vir jou te gee, want as 'n goeie vader weet hy wat vir jou die beste is. Vertrou hom daarmee. Jou vader gee nie net goeie gawes vir jou nie. Vers 13 sê, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Dis sekerlik die grootste gawe wat hy kan gee. Alhoewel ware gelowiges reeds die Gees in ons het, kan jy steeds meer met die Heilige Gees vervul word. Jy kan steeds meer deur die Gees gelei en beheer word elke dag. Vra vir die Heilige Gees. Ons het nou gekyk na drie redes hoekom gebed so ontsaglik noodsaaklik is en belangrik is. Kom ons kyk nou na die volgende vraag, naamlik hoe moet ek bid? In Johannes 4 vers 23 tot 24 leer ons in die eerste plek dat ware aanbidders in die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms in gees en waarheid sal aanbid. Wat bedoel God as hy sê dat ons hom in gees sal aanbid? In die Ou Testament was aanbidding baie keer gekoppel aan fisiese tye en plekke en feeste en persone en allerlei uiterlike plegtighede. En nou weet ons, in die Nuwe Testamentiese tyd, hierdie tyd tussen Jesus se eerste koms en die tweede koms, het hierdie uiterlike dinge grotendeels weggeval. En nou is ons aanbidding gees of ingees en geestelik van aard. Met ander woorde, mense wat deur die gees weergebore is, aanbid God wat gees is, op 'n geestelike wyse, natuurlik gelei deur die Heilige Gees en vol van die Heilige Gees. Dis aanbidding in gees. Maar die ware aanbidders aanbid ook in waarheid. Ons aanbid in gees en waarheid. Met ander woorde, ons aanbid die enigste ware God. En ons aanbid hom nie volgens ons eie idees of ons eie denkbeelde van hom nie, maar ons aanbid hom soos hy homself aan ons bekend maak in die woord, die Bybel. Wil jy God byvoorbeeld in jou aanbidding loof? Daar is duisende dinge wat God van homself in die Bybel bekend maak, waarvoor jy hom kan loof. Wil jy God in jou aanbidding dank? Daar is duisende dinge wat hy van homself hier bekend maak, waarvoor jy hom elke dag in jou aanbidding kan dank. Wil jy ook weet waaroor jy met God kan praat in jou gebede, sodat jy in jou verhouding met hom kan groei? Nou, hy het duisende dinge om vir jou te sê in sy woord, en waaroor hy graag met jou wil praat, en waar hy ook jou reaksie in gebed wil hoor. Wie as jy so volgens die woord bid, en ook in antwoord op die woord bid, dan kan jy doodseker wees dat jy in waarheid aanbid, en dat jy ook volgens God se wil bid. En daarom sê ons, die Bybel is eintlik die gebedskool van die Heilige Gees. Dit is nie 'n beter plek om te leer hoe om te bid as in die Bybel nie. En dis dan die eerste manier hoe ons moet bid, is in gees, vol van die gees, gelei deur die gees, en in waarheid. Die tweede manier, hoe ons moet bid, is met 'n hart vol nederigheid en ootmoed. Ons bely hier in Sondag 45, ons moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Wat beteken dit om jou nood voor God te ken? Dit beteken jy weet, sonder God is jy niks nie. Alles wat ek het is net genade, soos ons vanoggend gesing het. Sonder God sou jy ook niks gehad het nie. Dit is hy wat jou seën met gawes en talente en gesondheid en 'n gesonde verstand en 'n werk, sodat jy in die eerste plek 'n inkomste kan verdien. Jy kom dus in totale afhanklikheid voor God staan in jou gebed. Jy ken jou nood. En wat beteken dit om jou ellende voor God te ken? Dit beteken jy besef jou eie sondigheid en die feit dat jy eindelijk na regte God sy oordeel verdien as jy voor God kom in gebed. Jy kom nie vol van jouself voor God nie, maar soos daardie tollenaar waarvan Jesus ons ook in 'n gelykenis vertel in Lukas 18, wat bedroef op sy bors slaan en sê, o God, wees my sondaar genadig. So jy voor God kom. Dis presies wat die Here ook vir ons sê in Jesaja 66 vers 2. Hy sê, ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. Die derde manier hoe ons voor God kom in gebed is met geloof, sekerheid. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, maar een mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So wat beteken dit om met geloof sekerheid te bid? Beteken dit, jy moet net hard genoeg glo in die uitkoms van my gebed, as ek net hard genoeg glo dat dit so sal wees, dan sal dit so wees, is party mense wat dit leer. Nee, om met geloof sekerheid te bid, beteken in die eerste plek, jy glo met jou hele hart, dat God na jou gebed luister, na elke woord luister, met deernis, nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat Christus jou dier gekoop het, jy glo hy verhoor jou gebede, jy glo in die tweede plek, dat niks is vir God onmoontlik nie, hy kan het doen, is almagtig, is God van wonders, en jy glo ook in die derde plek, dat jou goeie vader vir jou sal gee, wat vir jou die beste is, wanneer jy dit nodig het, soos wat die Here dit beloof het. Geen vir jou alles wat jy vra nie, maar hy gee wat vir jou die beste is. Dis om het geloof sekerheid te bid. Die vierde manier hoe jy moet en kan bid is met vrymoedigheid. Ons leer dit onder andere in Hebreërs 4 vers 16 as daar staan, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na Godse genade troon. Ek kan hierdie vrymoedigheid, kan ek met 'n beeld verduidelik. As ek sonnaande hier by die aandiens in die konsistorie besig is met 'n Bybelstudie, dan sal my klein seentjie Leonard, hy is nou so 18 maande, sal hy baie maklik by my op die skoot kom sit. En hy sal selfs my aandag opeis voor al die mense. Hoekom doen Leonard dit? Hy doen omdat hy nie vir my bang is nie, en omdat hy nie skaam is om by my te wees nie. En hy doen dit omdat hy weet, ek is sy pa. Hy is altyd welkom by my. Dis vrymoedigheid. En ons wat waarlik glo, kan met daardie selfde vrymoedigheid ook na ons Vader se genade troon toe gaan. Ons Here Jesus het die pad deur die voorhangsel heen vir ons oopgemaak. Jy is vry en welkom om na jou Vader toe te gaan. Ons wat waarlik glo, staan ook nie meer in ons sonde voor God nie. Jy staan in Christus se geregtigheid voor God. Met ander woorde, God sien jou asof jy sonder sonde is. Daarby vat die Heilige Gees ook nog jou krom en jou skewe gebede en hy heilig dit en bring dit volmaak vir God. So lees ons in Romeine 8 vers 26 en 27. En die Seun pleit ook nog vir jou aan die regterhand van God. Jy is al die rede om met die grootste vrymoedigheid voor jou Vader te kom verskyn en voor sy genade troon te kom staan. Dit dan van die belangrikste maniere hoe jy moet bid. Kom ons gaan kyk in die laaste plek baie kortliks na wat ons moet bid. Hier in Lukas 11 vers 1 lees ons dat Jesus ergens op 'n plek besig was om te bid. Trouwens, as jy die Nuwe Testament lees, die vier evangelies, dan sal jy sien dat Jesus gereeld gebid het, dat hy baie keer alleen na eensame plek toe gegaan het om te bid. Hy dikwels die hele nag deur gebid. En sy disippels het gesien, maar ons Here Jesus maak geweldig baie van gebed. Dat basies sy hele bediening deur gebed gedra word. En daarom vra een van die disippels om hier in vers 1, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. Wat leer Jesus dan vir hulle? Hy leer vir hulle die Onse Vader. En net die feit dat Jesus sy disippels leer om te bid, sê vir ons dat gebed is iets wat jy moet en kan aanleer. En jy kan ook voortdurend groei in jou gebedslewe, soos wat jy steeds meer leer oor gebed, en soos wat jy dit ook steeds meer in jou gebedslewe toepas. Dis hoekom ons ook ons gemeente toerus met gebedshandleidings. En natuurlik leer God vir ons baie in die Bybel oor wat ons alles kan bid. Maar kom ons staan vanoggend net stil by die Onse Vader. En wat Jesus vir ons net in die Onse Vader geleer het oor wat ons alles kan bid. Ons sal sien, en die Onse Vader begin Jesus met lofprysing en hy eindig met lofprysing. Dit kan jy ook doen in elke gebed. Jy kan jou Here loof in elke gebed. Jy kan sy naam groot maak om eer. Dis persoonlik vir my altyd die lekkerste gedeelte van elke gebed. Tweedens leer Jesus ons in die Onse Vader dat jy kan bid vir God se sake, sy belange. Jesus bid eerst hier in die Onse Vader vir God se naam wat geëer moet word, vir God se koninkryk, vir sy wil. So kan jy ook in elke gebed nie net bid vir jou eie sake nie, maar ook vir God se sake. Jy kan byvoorbeeld bid vir die uitbreiding van die koninkryk en vir die vernietiging van dit waarmee die Satan die oralste rondom ons besig is. Jy kan ook bid vir God se kerk wêreldwyd en vir al God se gemeentes hier in ons eie omgewing en ook vir jou eie gemeente. Jy kan begin bid vir die redding van verlore siele en dat die Here arbeiders vir die oes sal stuur, want die oes is groot en die arbeiders is min. Jy kan bid dat die mense hier in ons eie dorp steeds meer voor God in gehoorsaamheid sal buig. Dis alles sake wat vir God so belangrik is. En as Jesus ons hier leer in die Onse Vader om te bid vir God se sake, dan moet ons dit sekerlik doen. Derdes leer Jesus ons in die Onse Vader dat ons ook vir ons behoeftes mag en moet bid. Ons mag vir ons lichamelike behoeftes bid, soos ons aardse of ons daglikse brood en klere en 'n dak oor ons kop en gesondheid en 'n inkomste en so voorts. Ons leer dit in die Onse Vader. Maar ons mag en ons moet veral ook vir ons geestelike behoeftes bid, soos die vergifnis van ons sondes en God se genade. En dat God ons sal help om in al die versoekings rondom ons staande te bly, dat hy ons sal verlos van die bose, ook van die bose se werk in ons eie lewe. En ons moet bid vir vervulling met die Gees. God se vrede en ons kan bid vir geloofsgroei en geloofsekerheid. Ons kan ook bid vir groei in ons eie gebedslewe en groei in ons heiligmaking ensovoorts. Dink as julle sal met my saamstem, as ons net bid vir al die dinge wat Jesus ons in die Onse Vader al leer om te bid, dan is ons al klaar so baie om voor te bid. Nie eers te praat van al die voorbidding wat jy kan doen vir jou gemeente en vir jou medegelowiges en vir alle mense nie. Kom ons sluit af. Julle sal nou al gesien het dat ons in die vlamvatproses baie maak van gebed. Ek hoop jy vanoggend weer gesien hoekom gebed so belangrik is vir elke ware gelowige en ook vir ons as 'n gemeente, as ons 'n gesonde gemeente wil wees. En hoekom gebed altyd by ons prioriteit moet wees. Hoop jy het ook vanoggend iets geleer weer van hoe jy moet bid en ook wat ek alles kan bid. Mag jy in hierdie jaar wat kom somme baie groei in jou gebedslewe. Amen. Die Here het nou vir ons geleer oor gebed. Kom ons praat nou met hom ook oor ons gebedslewe en in ons gebed. Kom ons bid saam. Vader, help ons almal om van vandag af gereeld te bid. En om vir u gereeld dankie te sê in ons gebede. En om onbeskaamd vir u te vra wat ons nodig het. Want u beloof dat elkeen wat vra sal ontvang. Ons vra u ook nou in die besonder dat u in hierdie week wat sal kom en in hierdie oomblikke ons almal sal vul met u Gees. En dat u ons sal lei en beheer deur u Gees. U beloof, u sal u Heilige Gees gee vir die wat vra. Here, ons wil u ook aanbid nie volgens ons eie voorstellings en ons eie idees van u nie, maar in Gees en in waarheid. Soos u uself bekend maak in u woord. Laat ons ook elke keer as ons voor u kom in gebed, dit doen in nederigheid en in ootmoed voor u. Laat ons besef altyd hoe heilig u is en hoe onheilig ons is. Geef vir ons ook steeds meer geloof en steeds meer sekerheid wanneer ons bid. Dankie dat ons met die grootste vrymoedigheid na u genade troon toe kan kom. Almagtige God, ons dankie ook dat u ons nie net leer hoekom ons moet bid en hoe ons moet bid nie, maar u leer ook vir ons wat ons alles kan bid. Here Jesus, dankie dat u vir ons die Onse Vader geleer het. Net daaruit leer ons al so baie vir wat ons kan bid. Laat elkeen van ons vanoggend hier en elkeen wat inskakel steeds meer leer oor gebed. Laat ons ook lees oor gebed en laat ons elkeen groei in ons gebedslewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou die gebed wat Jesus vir ons geleer het, of sing die Onse Vader, Skrifbereiding 10:2 vers 1.
Hallelujah.
Die Here stuur jou volgende hier uit met sy seun. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Blok D is vanoggend aan diens. Ons herinner ook al die diakens dat julle in blok D dat julle ook sal help met die kollekte tel. Ons dankoffer tydens die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir Christelike onderwys. Ons herinner ook almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek. Daar is ons vanoggend baie dankbaar, Armand Kutse. Hy sit daar, Armand, ek gaan vir jou vinnig vraag om op te staan. Ons neem hom vanoggend by ons op, Armand. Sy is baie opgewonde, hy is 'n wonderlike kind van die Here. Hy het so 5 jaar gelede ook sy lewe vir die Here gegee. En ons is baie dankbaar oor dit wat die Here in jou lewe doen. En ons is opgewonde ook oor hoe die Here ook jou en die gawes wat hy vir jou gegee het, hoe hy dit ook hier in ons gemeente gaan gebruik. Jy is baie welkom by ons hoor. Dan het ons vir julle hierdie week so 'n boodskap gestuur oor die tye en die reëlings. Ek gaan dit ook hier herhaal en ek vra maar as julle nie seker is, jy gaan kyk weer na daardie boodskap, nê, dat julle seker is. So die kinderkerk kom weer fisies bymekaar vanaf vandag af. En as die ouers bietjie bekommerd is ook oor die veiligheidsprotokol, dan kan julle gerus vir Susanne van Duyk kontak en presies hoor hoe dit werk. Dan wat die katkassasie aan betref, ons katkassasie klasse gaan voort om 8:00 by die kerk Sondag. Ons gaan net nou in die skoolvakansie, dis daai naweek van die 25ste Oktober en die naweek van die 1 November sal daar nie katkassasie wees nie. Dan die fisiese gesamentlike dienste tydens die skoolvakansie. Die 25ste Oktober gaan daar 'n gesamentlike diens hier by ons wees om 9:30, so dit gaan 'n halfuur later wees as gewoonlik. En die 1 November gaan dit in Valpark wees om 9:30. Dan vra ons ook maar weer van ons ouderlinge en ons diakens dat julle sal onthou die wat julle wat kan, wat nie dienswerk doen hierso nie, dat julle of voor die diens dienswerk doen, dat julle 15 minute voor die diens in die konsistorie sal wees. Dat ons ons het 'n amptelike vergadering daar elke week wat ons 'n paar goed wil bespreek. En dan versoek ons ook maar almal dat ons eredienste so ver moontlik stiptelik begin op die tye wat ons gekommunikeer het. Dan dink ons vanoggend aan ons liewe leed, steeds aan Dominique Klaasen. Dominique is vanoggend hier by ons. Dit gaan daarom so 'n bietjie beter met sy gesondheid, maar hy moet weer die dokter gaan sien. Dani Huber was hierdie week vir 'n operasie gewees en hy het nog baie pyn. So ons dink in die besonder aan hom. Ben Tirion het sy vinger raak gesny met 'n houtwerkmasjien. Ons dink ook aan hom Ben en dat die Here ons bid dat die Here ook vir hom genesing sal gee. En dan sukkel oom Tom en tannie Martie besydenout ook albei met hulle gesondheid. Ons dink ook aan hulle. En dan het ons ook vanoggend gehoor dat tannie Annie Bima geweldig baie pyn het op die oomblik. So ons dink ook aan haar en u kan haar gerus ook bietjie kontak. Sy is op die oomblik by haar kinders en by nou nie. Ek dink sy sal 'n oproep van ons gemeentelede baie waardeer. Dan aan ons ander afkondigings. Angie van der Spy, ons almal ken haar. Sy het nou hierdie naweek verhuis na die Kaap. Sy gaan nou voorlopig vir 3 maande daar werk by haar broer en moontlik permanent later. So ons is nie seker of sy gaan terugkom nie, maar ons wil vir Sybrand, julle is daar, vir Estelle ook vir julle sê, ons is jammer oor Angie wat weggaan hier by ons, want sy het wonderlike gawes en sy het dit wonderlik gebruik en ons weet sy was ook wonderlik vir julle by die huis. Ons gaan daar baie mis en maar ons weet ook, die Here gaan haar gawes ook nou kragtig gebruik daar waar sy is en ons wens vir haar ook net alles wat mooi is en al die sterkte toe. Dan is ons baie dankbaar dat die Jean Miller het hierdie week ingewillig om oor te neem by Angie as die gebedskoördineerder. So sy gaan ons verder begelei, ook in gebed en ons bietjie toerus in gebed en ons help en ons aanmoedig om te bid. So ons is baie dankbaar en ons het vanoggend gehoor hoe belangrik dit is, Tannie Jean, en daarom bid ons vir Tannie al die seën van die Here toe met dit. Dan is Armand en Lena hier in ons gemeente, hulle sit daar agter. Hulle tree Vrydag in die huwelik. So ons wens vir julle twee soom baie sterkte, Armand en Lena, vir hierdie week, vir al die laaste voorbereidings, en ons bid dat Vrydag 'n besonderse dag sal wees wat julle vir die res van julle lewe gaan onthou. MUZIEK